Jiří Fusek v roce 2015 založil vývojářskou firmu Balatron. Jeho tým dodává softwarové řešení pro klienty z řad e-commerce, průmyslu, financí anebo automobilů. Spolupracuje s korporátními firmami i se startupy a podle svého profilu se nebojí žádných výzev. No, možná i proto je tady dnes s námi. Jirko, já se tě chci zeptat,
tak, zdravím,
můžeš
dobrý den.
Srovnat, jak náročný bylo nějaký první software na začátku?
Tak, já bych možná začal ještě trošku vlastně před vlastně tou firmou jako takovou, protože já když jsem byl jako vývojář ještě, tak v podstatě vůbec ta dostupnost těch informací byla nepoměrně nižší než vlastně v dnešní době. Přístup k vývojářským toolům, rozvinutost knihoven a vývojových nástrojů byla diametrálně nadší než nyní. Takže opravdu před nějakým 10-15 lety to programování stále bylo pro takové trošku jakoby řekněme geeky. Ale postupem času to mění nebo měnilo. K vývoju se v dnešní době je schopen dostat prakticky každý, kdo má prostě nějaký zájem a nějakou touhu prostě do toho programování proniknout. Takže tady bych zmínil, že to se skoro tak jako nedá prostě srovnat. Ta rozvinutost těch nástrojů je úplně někde jinde, než třeba před 10-15 lety.
No, jaký to bylo pro vás? Bylo to pro vás jednoduchý začít? Nebo je to dneska jednodušší začít?
Tak, záleží na okolnosti, protože já v podstatě nejsem třeba původem z Prahy, jsem vlastně z Valašska, takže jako nějaké třeba i kontakty, co se týče jako vůbec jedna věc jako ten software, ale druhá věc je vůbec jako k těm zakázkám přijít jako takovým. To byl poměrně problém a z začátku to bylo na nějakých prostě doporučeních, nějací menší klienti a tak dále, takže jako jedna věc je ten software jako taková, ale druhá věc se vůbec té realizaci dostat prvně.
Uh-huh. A jak se mění ten softwarový trh? Dneska je to jiný tedy, než to bylo předtím.
Tak, v tomto hledu bych zmínil několik faktorů. Z těch obecnějších samozřejmě dá říct, že je velký ústup vlastně od desktopových aplikací, desktop vývoje směrem do webového světa. Prakticky v dnešní době klienti většinou už si představují nějakou webovou aplikaci, nikoliv tlustého klienta na tom počítači jako takovém, takže to je jedna věc. Co se týče potom toho způsobu vývoje, tak spíš se řeší agilní vývoj, to znamená nějaké kratší iterační cykly v průběhu toho vývoje, týden, dva, kdy ten klient potom nějakým způsobem na to může reagovat, může ty požadavky upravovat. Tohle se hlavně týká, řekněme, toho startupového světa. U těch zakázek pro nějaké větší klienty až korporace, tam je to spíš takový ten klasický styl, klasický prostě waterfall, kdy je nějaká zakázka, udělá se nějaká analýza a potom se prostě to celé řešení realizuje v podstatě už na základě nějakého pevnějšího zadání. Byť musím říct, že v poslední době i ty větší firmy a korporace už taky nějakým způsobem zavádí ty agilní vlastně metodiky vývoje. A vůbec celou fungování, nejenom vývoj, ale samotnou fungování té korporace jako takové, musím říct.
Jak je to dneska náročný dostat aplikaci do světa? Něco vyvinete a chcete to prodat? Je to jiný dnes, než to bylo dřív?
Tak, záleží o jaký typ aplikaci jde. V podstatě, když jsme se bavili o nějakých třeba CRMkách právě na podporu biznesu nebo na podporu agile procesu, tak takových CRMek je opravdu mraky, stovky tisíce. A v podstatě vítězí ten, kdo má silnější marketing, kdo to umí jako marketingově lépe prostě pojmout. To je, myslím, že jako hodně klíčové. Takže jako ten produkt v podstatě nemusí být až tak o tolik lepší jako ty další stovky, ale prostě marketingově se to dá urvat. Hmm.
Jaké chyby dělají firmy, když si pořizují software pro sebe?
Tak samozřejmě typologicky těch chyb může být několik. Já co můžu zmínit jako příklad, tak určitě vůbec nějaké podcenění, samozřejmě záleží, jestli to je software jakoby na míru, přímo jenom tomu zákazníkovi prostě interně, nebo to ještě jakoby nějaká platforma, kterou samozřejmě ten samotný klient chce distribuovat dál. Takže já teďka, když zmíním třeba nějaký startupový příklad, kdy je prostě startup, se kterým spolupracujeme, čistě hypoteticky teďka myslím, a tam třeba bych zmínil jakoby nějaké podcenění třeba vůbec přípravy toho produktu, takové jako neúplně dbání na dobrou analýzu, jak technickou, tak biznisovou. Takže to jsou, řekněme, faktory, na které jako hodně upozorňujeme před nějakým vůbec startem nějakého řešení. A potom ještě samozřejmě podcenění testování, řekněme. toho projektu. Kdy samozřejmě my bychom samozřejmě rádi tohleto klientovi doporučili, udělali, ale ten klient většinou na to nedbá a nechce jako na to vyhradit třeba ty finanční prostředky, které by to zasloužil, řekněme.
Já bych si rád do firmy pořídil nějaký informační systém, nechci si ho nechat vyvíjet na zakázku, chci koupit něco hotového. Jakou můžu udělat chybu?
Tak pokud je to opravdu jakoby krabicový software, tak tam bych zmínil asi nedostatečné vydefinování požadavků, co vlastně ten software by měl zvládnout, měl umět. Většinou nějakým způsobem klient vlastně koupí něco, co v podstatě spůlky nevyužuje, nepotřebuje. Dělá to, je to zbytečný kanon na vrabce v vozovkách, než aby zvolil nějaké trošku lightweight řešení. Takže vůbec jakoby trefit se do toho, co je vlastně potřeba. V podstatě, pokud se bavíme o krabicovém softwaru.
To znamená, nedoporučuješ zaměřovat se tolik na vlastnosti toho softwaru jako takového, ale začít vlastně u sebe, u svých procesů.
Přesně tak. Zanalyzovat si perfektně ty své potřeby a potom teprve se pohlednout po trhu, jaké konkrétní produkty by na to nejvíc matchovaly.
Super, děkuju. Jaký je dneska aktuální trend ve vývoji softwaru?
Tak, co se týče trendu vývoje, já jsem to trošku už zmínil, to znamená opravdu přechod na agilní způsob vývoje, dodávání produktů v kratších iteračních cyklech jednoho, dvou týdnů, řekněme. To si myslím, že teď je takový jako největší trend. A asi tak.
Jste na to připraveni.
Přesně tak, určitě.
A zákazník asi často neví, co chce do té doby, než to dostane, že?
Je to klasický případ v dnešní době, ale jak říkám, tomu právě napomáhá ten agilní styl, kdy pěkně pokrující s tím klientem je možné toto si vydefinovat v průběhu, protože pokud se jede nějakou fixní pevnou, nebo pevným zadáním, řekněme, tak ano, tam potom probíhá vývoj několik měsíců a pak ten klient za půl roku vlastně se podívá a zjistí, že vlastně vůbec to není to, co by chtěl, což ten agilní vývoj prakticky vylučuje.
Není s tím agilním vývojem ale problém se domluvit s klientem na ceně a rozsahu práce? Protože já, když mám nějaký budget a řeknu, já chci nějaký software třeba za 200-300 tisíc, to v tom agilním vývoji není takhle asi. Jo?
Není to tak a samozřejmě spousta klientů s tím má problém. A je to potom o nějakém přesvědčování argumentaci těch pro a proti, protože v podstatě ten agilní vývoj za určitě okolností, nebo prakticky může být i levnější, nebo bývá levnější, pokud je správně zvládnutý samozřejmě na obou stranách.
Jaká jsou, prosím tě, specifika řízení programátorského týmu? Jde mi o to, softwarový vývoj, to není jednoduchý. Jo, není to tak, že vezmu šroubek, matičku a mám hotovo. Je potřeba koordinovat spousta lidí, koordinovat tu práci, aby jsme ji udělali tak, jak chceme pro klienta. Jak řídíte ten tým?
Rozumím, tak my máme asi ve firmě výhodu, že v podstatě z toho, dá se říct, týká už managementu, jsme všichni vlastně bývalí vývojáři, bývalí, někteří ještě dokonce současní, ještě v podstatě taky programují, takže těm lidem jako naprosto rozumíme jejich potřebám, protože já sám jsem byl vývojář, vím, co to obnáší, samozřejmě člověk v IT působí s lidmi, kteří jsou samozřejmě velmi inteligentní a dá se s nima docela dobře na všem domluvit. Takže já jsem si prošel několika firmama, vím, co mi v těch firmách vadilo a samozřejmě pokoušíme se to neopakovat samozřejmě v Valatronu, protože samozřejmě to by nedávalo smysl. Byť se nám to samozřejmě, jak říkám, mnohdy se nám to jako nepodařilo, než bychom jako úmyslně, ale snažíme se to prostě hlídat tak, aby děláme maximum.
Vzpomeneš si na to, kdy se vám to nepovedlo? Jaký složitý projekt jste řešili?
Tak ono to asi složitý nebo nejsložitější projekt. Každý projekt je něčím specifický, každý má nějakou komplexitu a spíš je to o tom poskladat ten vývojový tým takový, aby ten projekt zvládl. To znamená, aby se to lidsky sedlo, aby ti kluci i holky, máme i programátorky, aby měli ty technologické skilly, které jsou na tom projektu potřeba. Protože opravdu každý projekt, pokud si nebavíme o nějaké jednostránkové záležitosti, webové, tak je něčím nějakým způsobem jako v něčem komplexní a složitý.
Jak se ten trh vyvíjí? Jaký odvětví roste podle tebe nejrychleji dneska?
Tak v tuto chvíli určitě webové single page aplikace, tam prostě všechno se hrne týká do webu, i co se týče nějakého procentuální zastoupení zakázek, tak u nás nejvíc předvádá vývoj informačních, webových informačních systémů. Jo, potom je řekněme nějaký mobilní vývoj, těsně zatím cloud a úplně na závěr je nějaký desktop development, opravdu aplikaci jako tlustých klientů.
Mm-hmm. Jirko, říkal jsi single page aplikace, co to je?
To je více mě webová aplikace, kterou na první pohled v podstatě nerozeznáš pro něčeho desktopové aplikace, pokud by si řekněme odmyslel nějaký URL řádek v prohlížeči. Jedná se o vysoce interaktivní aplikace, kde logika je řešena v určité míře přímo i na klientovi, takže vlastně ve tom prohlížeči. A opravdu vyznačují se lepší performance, lepší rychlostí, takže to je asi jako největší jakoby přednost těch aplikací, protože tam samozřejmě neprobíhá kvůli každému zmášnutí tlačítka request na server. Většinou tyhle aplikace jsou napojené na nějaké API, skrze které se dotahují jenom čisté data.
Můžeš dát příklad nějaké takové aplikace, ať si to umíme představit?
Tak já bych zmínil, když jsme byli u těch CRM, tak možná bych zmínil v dnešní době známý Pipedrive, což je de facto CRM, které slouží na podporu biznesu a tohle bych třeba označil za ten typ aplikace.
Single page.
Single page aplikace, přesně tak.
Uh-huh. A proč je to trend? Nebo řekněme, single page aplikace na jedné straně a na té druhé by bylo co na tom opaku?
Tak samozřejmě protiváha tomu jsou takové ty klasické, řekněme, formulářové aplikace. Technologicky bych zmínil třeba ASP.NET MVC, kdy to je prostě klasické dotazování klient-server pro každý požadavek, prostě se chodí na server, minimum logiku na klientů. I co týče té interaktivity té aplikace, tak je to opravdu spíš, tady ten typ aplikace spíš dělány pro takové ty line of business aplikace, takové ty klasické formulářové, takový ten klasický formulářový styl. Určitě se to nedá dělat nějaké hry nebo nějaké třeba webové kasino nebo nějaké ty pokročilejší záležitosti třeba.
A ty single page aplikace, proč je to tedy trend? Je to jednodušší i pro klienta nebo je to jednodušší na vývoj?
No hlavně klienti to vyžadují. Hmm. A klienti vyžadují opravdu ty aplikace, už trošku jsou jakoby, trošku mají jinačí požadavky, už se nespokojí s takovým tím klasickým stylem, ale už jako očekují nějakou vyšší interaktivitu, kterou u toho klasického technologického steku jako není možná jednoduše dosáhnout. Ono to samozřejmě by šlo udělat i v tom třeba ASP.NET MVC, když se bavíme o nějaké naší technologické doméně, ale daleko více bychom se na to nadrželi, kdybychom to dělali pomocí té technologie a bylo by to nákladnější, dražší a tak dále.
Slyším, že používáte moderní technologie. Je to asi náročné sehnat programátory, kteří jdou s dobou, nebo jak sháníte programátory?
Tak co týče technologií a co týče hledání programátorů, tak tam je to spíše naopak, protože samozřejmě většina lidí právě chce dělat jako nové technologie, takže s tímhle tím určitě problém není, že bychom nedokázali najít programátory, kteří by neuměli nové technologie. Naopak v dnešní době všichni mladí, ať už počas vysoké školy nebo po, tak právě vyhledávají firmy, kde mohou pracovat s nejnovějšími technologiemi. Takže v tomto si myslím, že problém není. A co týče toho oslovení těch programátorů, jak je hledáme, tak samozřejmě využíváme v dnešní době klasické sociální sítě, LinkedIn, Facebook, máme spoustu kanálů. Je to o tom, jak asi člověk toho kandidáta osloví.
Co mu nabídnete pro to, aby šel zrovna k vám?
Tak co mu nabídneme? V podstatě jde o nějaké představení samozřejmě firmy v krátkosti a potom se snažíme nějakým způsobem nastínit, na jakých projektech by případně ten daný člověk pracoval. Jako na čem by prostě u nás, s čím by se mohl seznámit, s čím by se mohl setkat. A většinou to je asi ten největší tahák, protože jak se vlastně zmiňoval, my vlastně na webu máme nějaké reference, nějaký popis projektu, každý se na to může podívat vlastně, na čem jsme pracovali, v jakých technologiích. Takže to je asi největší tahák pro ty lidi, opravdu pracovat na smysluplných projektech, pokud možno v co nejnovějších technologiích.
Platí dneska to, že programátorů je neustále málo, nebo to vidíš jinak?
Tak my ve Valatronu to zatím máme tak, že v podstatě nemáme nějaký úplně kritický problém s hledáním programátorů. Určitě si nemůžeme stěžovat, že by lidí bylo málo. teďka spíš cítím jakoby to, že bychom měli víc zapracovat na biznesu. Takže v podstatě na tom teďka začínáme hodně pracovat, poslání obchodního týmu, takže spíš jakoby máme převis, bych dokonce možná řekl, co se týče jakoby lidí, kteří by k nám mohli připojit, ale zatím nemůžu, protože potřebujeme další zakázky.
Jirko, proč ty jsi se rozhodl vlastně založit vlastní firmu?
Tak jak já už jsem říkal, já jsem původem z Valašska a v podstatě samozřejmě mám vystudovaný IT obor, takže jsem k tomu nějakým způsobem měl blízko, jak živa už od mala prakticky jsem prostě s počítačem dělal, ať už prostě nějaký PC tuning, nějaké lehké programování webových stránek, samozřejmě i hry tam byly, to je jasné asi, tak jsem měl odjakživa k tomu blízko. Po škole jsem nastoupil do prvních firem, kde jsem získal poměrně velké zkušenosti. Asi nejdůležitější angažma bylo v Rožnově pod Arhoštěm, on Semiconductor, kde v podstatě vlastně můj mentor Petr Baroš, tímto zdravím, pokud bude poslouchat, tak v podstatě mě do té problematiky tady konkrétně si CSR.NET vývoje zasvětil, takže v podstatě ten nějakým způsobem mě naučil řemeslu dost výrazně, a samozřejmě nejenom on, ale i další, ale tady bych asi zmínil hlavně jeho. A vlastně potom se to vlastně začalo vyjet dál, pak vlastně přišlo nějaké rozhodnutí, že řekněme už jakoby nebylo kam růst, řekněme, chtěl jsem ten potenciál jakoby víc svůj využít a v podstatě jediná šance byla zaprvé přesun do nějakého většího města, řekněme z Rožnova pod Roštěm, a potom se nějak to spojilo v to založení firmy. Já jsem původem dělal prostě několika firma na kontrakt. Postupně jsem de facto poznal několik kamarádů programátorů a nějakým způsobem i jako ze štěstí jsme získali první zakázky a tak se vlastně začalo nabalovat postupně.
A co tě vedlo k tomu to dělat sám? Pokud tě baví programovat, můžeš dělat úžasné věci třeba pro Google nebo velký nadnárodní firmy a vést vlastní firmu, to už není tak moc o tom programování.
Určitě ne a tam je to o tom, že v těch firmách, které jsem byl, tak samozřejmě člověk na už té pozici čistě programátora nemohl ovlivnit spoustu věcí, což mi samozřejmě vadilo, protože já samozřejmě jsem prošel firmama, byly tam nějakým způsobem problémy, které se nemohl ovlivnit, takže jsem si říkal, že když už prostě, jak to říct, když už třeba něco pokazí management nebo pokazí, tak ať se aspoň můžu jako za to nadávat já sám a ne jakoby mít tu bezmoc, kterou jsem měl v těch firmách, kterýma jsem prošel. Kde to prostě nešlo absolutně ovlivnit.
Jak se ti povedlo rozjet, nastartovat ten vlastní biznis?
Tak v podstatě tady v Praze jsem potkal několik vývojářů, programátorů, se kterými jsem spolupracoval na těch projektech v rámci těch firm. Dali jsme se nějak dohromady postupně a jak říkám, s velkým štěstím na začátku se nám podařilo získat pár projektů, pár zakázek, na kterých se to podařilo postupně rozjet a pak se to vlastně začalo nějakým se nabalovat dalšími a dalšími projekty a zakázkami. Takže hodně poznámostí a velký faktor jako štěstí.
A jak se vám daří vysvětlovat klientům, co vlastně děláte pro ně? Musíte mluvit jejich jazykem nebo vám rozumí?
Určitě musíme mluvit jejich jazykem, respektive se musíme adaptovat obecně na jejich styl, takže to nějaké poznání prostředí toho klienta, nějaké poznání jeho procesů, je to i o nějakém jako o tom se jako osobně vlastně lidsky sednout v podstatě, taky to tam hraje roli velkou.
Jirko, čím se specificky vy jako firma zabýváte? Máte nějaké konkrétní zaměření?
Tak technologicky jsme zaměření na vývoj pod .NET platformou C#. Máme tam už nějaký přesah samozřejmě i do JavaScriptových frameworků a knihoven, v dnešní době velmi populární React, Angular. Je to pro studu, který jsem zmiňoval, protože klienti už plánují ty aplikace poměrně vysoce interaktivní. To už by v tom klasickém Microsoftím stacku úplně nešlo realizovat, nebo by to bylo problematické. Takže technologicky jsme specializováni na .NET. Samozřejmě máme tam už nějaké další, vlastně to portfolio těch technologií se snažíme samozřejmě rozšířovat, protože samozřejmě klienti mají požadavky i na technologie, v jakých třeba to řešíme, aby napsáno, takže nějakým způsobem rozvíjíme třeba i PHP, které mimochodem v poslední době zažívá poměrně zase velký růst. Byly doby, kdy PHP úplně nebylo, řekněme, ne úplně, úplně preferované, ale teďka zažívá nějaké obrození, si myslím. Takže to je co týče technologií, ale co týče zaměření jako oborově, tak tam zatím vyloženě specializace nemáme. Zatím ne, v podstatě jsme schopni vyvinout cokoliv, co má běžet na .NET platformě a v tu chvíli už nejenom na .NET platformě.
Kdo jsou teda vaši klienti, co už máte za sebou?
Tak spolupracujeme se startupy, pomáháme víceméně startupům uvádět produkty na trh. Jedná se především samozřejmě o technickou realizaci, nějaké projektové vedení, řekněme, toho projektu. Takže jedná se nějaké spolupráce, synergie se startupy a samozřejmě i na druhé straně potom větší firmy, korporace, kde prostě spolupracujeme už se zavedenými firmami, které už mají jakoby roky prostě historii.
Já jsem na vašem webu viděl opravdu úžasné reference, tak můžeš vyjmenovat jednu, dvě velké firmy.
Tak já bych určitě zmínil samozřejmě projekt pro Škoda Auto, kde více pracuje náš dedikovaný tým v tu chvíli asi 8 vývojářů, kteří prakticky vyvíjí vlastně webové řešení, interní systém, co týče dealerství vlastně automobilů, a je to více záležitost jakoby globální, celosvětová v podstatě. Takže tady tohleto. Potom bych zmínil dále referenci Promotron. To je zase ta opačná strana, jedná se o spolupráci se startupem, který vyvíjí nástroj podporující distribuci marketingových předmětů.
Jirko, máte v týmu i nějaké méně zkušené vývojáře, třeba absolventy škol?
Tak určitě máme. Tady těch vlastně junior vývojářů máme poměrně dost, snažíme se s nimi pracovat. Je to nějakém kontinuálním vzdělávání. Máme ve firmě interní akademii, kde v podstatě kluci pracují na interním projektu, na kterém se v podstatě učí ty technologie, aby potom byli připraveni na řekněme, ostrý projekt.
A jak s nimi konkrétně pracujete? Ten absolvent má třeba někoho, kdo ho koučuje, nebo jak to funguje?
Máme to postavené na tom, že dáme dohromady tým právě takovýchto lidí, zhruba nějakých 4-5 lidí, a k těmto lidem nastoupí zkušený vývojář, říkejme mentor, který v podstatě jim celou dobu k dispozici, v podstatě celý den je schopen je koučovat počas vlastně té práce na tom projektu, každého individuálně zvlášť.
Jak se vám daří růst v dnešní době?
Tak jak jsem říkal, tak co týče lidí, tak průměru za poslední dobu nabíráme zhruba 2-3 lidi měsíčně, to je nějaký zhruba průměr. Samozřejmě máme tam trošku právě převis, řekněme, do těch vývojářů, co se týče biznesu, tak tam máme nějaké rezervy, na kterých pracujeme, takže vlastně tento měsíc jsme rozšířili obchodní tým od třetího člověka a v nějaké blízké budoucnosti máme v plánu ten obchodní tým takřka zdvojnásobit. Takže zhruba nějak takhle. Co se týče potom, když nějak zrekapitulu vlastně, jak šly roky za sebou od vlastně začátku firmy, tak v podstatě firmu jsem nějak začínal vlastně od nuly sám, dá se říct.
Jak je to dlouho?
Je to vlastně, začínal jsem srpen 2016, byť firma byla založena trochu dřív, ale opravdu nějaká ta ekonomická činnost začala zhruba kolem srpna 2016, kdy opravdu jsem byl sám. Potom nastoupili další kluci, na konci toho roku 2016 jsme byli asi tři. Na konci roku 2017 nás bylo asi nějakých zhruba 16 a na konci roku 2018 už nás bylo nějakých přes 30 plus minus, přes 30 lidí. Teď nás už nějak 60 plus minus.
Rostete pěkně rychle. Já se tě chci zeptat, jak hledáte obchodníky?
Tak to je těžká disciplína. Je to hodně o štěstí. Já musím říct, že na kluky, které teďka máme v obchodu, tak jsme narazili opravdu s velkým štěstím. A je to samozřejmě o tom nějakým způsobem spíš jako lidské, aby se to sedlo. To je důležité, protože ten obchodní tým je třeba, aby táhnul za den pro vás. nějaké individuální výkony v tomto ohledu samozřejmě jsou důležité, ale musí to být nějaká kooperace prostě napříč celým týmem. Já myslím, že i celkově firmy jedeme hodně týmově a nejedeme jakoby každý na svém písečku, to by nikam nevedlo, takže to proutáhnu jakoby za jeden pro vás.
Prozradíš nám nějaká čísla o své firmě dnes po třech letech, kde jste, marže, obrat?
Rozumím. Tak samozřejmě některá čísla jsou v podstatě volně dohledatelná, takže například ten rok 2017, tam jsme měli nějaký svůj obrat 8 milionů korun, za ten další rok 2018, tam už to bylo nějakých 25 milionů korun a za tento rok zatím podle nějakých finančních ukazatelů a podle toho vlastně, jaké projekty máme v pipeline, tak očekáváme, že bychom se mohli dostat někde k hranici asi 65 milionů korun obratu v tomto roce nebo na konci tohoto roku.
Čísla vypadají moc hezky. No ale více do dnešního dílu podcastu Time Toasters nevešlo. Takže já budu rád, když nás budete poslouchat na Spotify, Google Podcastu a Apple Podcastu a zase příště. Na viděnou. Ahoj, Jirko.
Taky díky moc za pozvání a ahoj všem.